Ijoollee kabbada dargaggoowwan boo jiraatu.
Ijoollee haadhaaf abbaan qabna gaafa furtama taa'anii fi manguddoollee mankireessiteetiin gargaaruu jiraa jenna.
Naaf kan malkaatu dubbisa.
Dargaggoo Ijoollee kabbada jedhama. Magaalaa Amboottti dhalatee guddate. Dargaggoon kun dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddootaa hundeessuudhaan daa'immanii fi maanguddoota gargaarsa hin qabne hedduu gargaaraa akka jiru dubbata. Haala ittiin gara hojii tola ooltummaa kanaatti seenu yeroo ibsus akkas jedha Ijoollee.
Magaalaan Amboo duwwaa tokko naannoo Addis katamaatti bu'ee guddatee jechuudha. Sababa adda addaan maatiin keenya asirra buqqa'ee gara naannoo Chaanchootti boqotee ture. Sababa siyaasa wajjin wal qabateetu jechuudha. Wanna baay'ee dhabne irraa alfa keenya wanna baay'ee dhiisneetu baane jechuudha. Akka maagariinatti jirtetti handhuurri koo asitti awwaalame isaaf. Otoo hin ta'in Amboon baay'ee miidhamte sababa siyaasaanis jee sababa adda addaan jechuudha. Amboo keessa rakkoo baay'ee rakkataa baay'een arge. Kanaafuu nam murte maaf wanna kanaaf furmaata kennuuf maaltu narraa eegama akka alataa Ambootti jedhee tana yaade dhuma irratti ijoollee gargaaruun jammare. Daandii irra kan jiran naannoo Awwaaroo kondominiyeemii ijoollee sassaabee jiraa. Kireessee garshee jechuun achii booda garuu wanni kun bal'achuu farra jira. Rakkataan Amboo qofaa miti. Oromiyaa guutuu rakkatoonni baay'ee maanguddooniif daa'imman baay'eetu jira. Oromiyaa guutuu qofaa miti. Itoophiyaa keessatti maanguddooniif daa'imman baay'eetu daandiirra jira. Maaliif wanna kana karoora go'ee ni ka'u jedhee kanan kanarra yaada kuntini cimsee kanan tattaafattee hojjechuun jammare. Achii booda kunuun. Dhaabbata tololtummaa daa'immaniif maanguddoo Amboo kan jedhu hundeessee jechuudha. Gordiyaan gaggeeffama achii booda maal goone amma kunoo namoota hedduu gargaaraa jirra magaala Amboo irratti kaasne amma jaaguutu namoota hedduu gargaaraa irra waaqni nu gargaara jechuudha.
Dargaggoon kun hojii mana tololtummaa kanaaf qabeenya isaa akka gurguree dubbatee jira. Yeroo ammaa kan haala ittiin hojii tololtummaa kan hojjetu yeroo ibsus akkas jedha.
Hojii kana aankiisii koo keessatti kanarra malee jira. Dhaabbanni duruuttiin tokko immoo jira biyya alaarraa Finlaandirra Riittaa jedhamtiin tokko akka tasaatti wal barree nama wayiitu wal nu barsiise nama sanaan maal jettiin isheen feesbuukii yaad Amboo iddoo jedhamu deemee akka ijoollee namoota hin gargaaru waaqni abjuu annatti dubbateera duraan. Kanaafuutti nama amanamaa naa barbaadi jettee mucaa Toomaas jedhamu tokko dubbisti. Toomaas immoo na beeka. Naasheen kanamatti himtuu fituu gara kootti dhufee naan jedhee achi booda wal nu barsiise. Inaasofne dhufee ilaaluun barbaadaa naan jettee. Meeqa taasanii dhufu sadii taanetti. Sadii taasanii of kan shaankaa ilma nama qabaa koota uffata caammaa qabaati. Ijoollee baay'ee rakkatoota baay'ee argatu. Uffidaa koottaati achi booda naasof naan jedhee. Inni sanii Finlaandirra kaan jechuudha. Shaanta sadii fidanii tufanii wanna jiru akka jiran irratti achi booda maaliif waliin hin hojjennu jedhanii achi booda yeroo dhibba shan ramadan jechuudha. Nama ko'an gargaaruu dandeenya ijoollee ko'an naan jiran isa sinistar agarsiisa jedhee ani ijoollee naannoo shantama xiqqeessee gargaaruun jammare kan kootitti dabalee jechuudha. Achi booda isaanis baay'ee keessa isaanii kakka'e amma isaan bajata yeroo 1500 naannoo. Dirree 1600 jechuu baasu. Maatiin keenya jedha 1120 naannoo sana. Kanaaf immoo ani nan guutaa 40% achi ala immoo 40% jechuu achi ala immoo namoota adda addaatu ofii isaaniif kakkaanii feesbuuk irratti poostii nan bu'aa wanna hojjennu fa'a laayivii nan dabarsa laalaniitu. Bakka wanna tokko nu gargaaru jechuudha. Wanna tokko uffannaaf kootu fo'atu kan naan jedhani jiru birrii xiqqoos kan nu gargaarani paastaa kan nu fiisanii namoonni adda addaa jechuudha. Akkasi socho'aa irraa ijoollee hojjetoota gara 1000 qabnaaf keessa jechuudha. Mindaa qabu hundumti isaanii ana jechuudha. Ana al ijoolleen cimaniitu hojjetu. Kanarraa kan ka'e wanna baay'ee hojjechuu dandeenyeerra. Akka salphaatti wanna kana aabuu hin dandeenyu. Abdii kutaa keessaan bahu ammallee wanna tajaajila ibsiisu kiraan kaffallaa bootaa kanaaf kiraa baay'ee kaffallaa bulchiisni magaalaa Amboo waadaa nuu galaniiru lafa sinii kennina jedhanii lafa sana otoo dafnee arganne wanna baay'ee gara kiraaf kan kaffallu isa fa'a maashinii adda addaatti bituufuudhaan karoora qabna dafnee yoo lafa sana arganne jechuudha. Achi haala garuu amma guyyaa kanatti maal karoora seeraanii personali lafa xinnoo wayiin qabaa jechuudha. Amma baatti. siyaabaastuun ishee amma tamoon dhufuu keessatti gurguree maashinii lokkeettiif saamunaa oomishuu isa faa hojjechuuf jechuudha. Oomishu waadaa galeera qophaa jira. Kun karoora kootina ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo du'umnarra jira. Kanaaf sakrifaayii gochuunarra jira. Haala kanarran jira. Ammoo immoo na gargaara.
Aaddee Zinnaash Hajjamaa qindeessituu dhaabbata tolooltummaa daa'immanii fi maanguddoota Ambootii tajaajila yeroo ammaa kana kennaa jiranii fi waa'ee dargaggoo Iyyoeelin akkas jetti.
Dhaabbanni kun maanguddoo 38 gara dhaabbata kana keessatti of fudhachuun nyaata uffata isaanii yeroo dhukkubsatan taayyaachisuu dabalatee iddoo ciisichaa qopheessee dhaabbatichi gargaaraa jira. Walumaa galatti namoota magaalaa Amboo fi naannoo ishee irra jiran naannoo namoota 600 deeggara. Isaan keessaa namoonni 320 deeggartoota namoota irraa walitti sassaabu daayireektii warreen argatanidha. Dhaabbanni kun ga'a kan inni dhaabbate dargaggoo Iyyeel Kabbadeetiin dhalataa magaalaa Ambootii ikoonoomikaalii magaalaa xiqqoo gad buutee jirtu waraanaan beekamti malee beektolchii wantoota garaa garaan magaalaa beekamtu turre namootni rakkatan namoonni harka qalleeyyii waan baay'ee atanii keessa jiraatanii magaalaa keessatti dhalatte kan akkamiin deeggara kan jedhu baashee akkasiitiin hojii kan eegalee hojii gaggaarii ta'an hojjechaa irraa dhaabbatichi bakka addatte magaalummaa Amboo keessaa teessoo qaba. Teessoon isaa beekamaa waan ta'eef namoonni dhufanii daawwachuu danda'u haala mijataa jira. Wantoota keessa jiru kana isaanii ilaaluu danda'u.
Daa'immanii fi maanguddoota deeggarsi yeroo ammaa kan isaaniif taasifamaa jiru keessaa kan dubbisne qabna.
Tamasgeen Tarrafa.
Umriin kee meeqa?
Waggaa 13. Dura godaanarran jiraachaa tureyyuu achumaan dhufee innaan asitti nama guddisuu shannaan jennaan innaan dhufee anas ta'u iyyuu dhufee akkuma makiinaa irraa bu'een. Mana mataa tolaga ishee maqaa kubarreessee as na jiraachisuu jammara.
Maaliif daandii irra jiraachuu jalqabde tabe?
Warra koonnatti lolee ture manaati. Durannaa godaanaa jiran sigaaraan xuuxuu, caatii nyaatuu, madaabaraa keessa buluu, lafa rafuu, uffata geeddaratanii lafarra jiraachaa turanii. Amma immoo Iyyuu'eel biratti gallaan nyaanni keenya gaarii, uffannaan keenya gaarii. Ciisni keenya gaarii waan hundumtuu gaariidha. Ani booda guddadhee akka Iyyuu'eelitti nama gargaaruun barbaada.
Dibaabee Oorsaa amma mana yommuu kenne keessan jira.
Tole.
Iddoo Waaqayyoon na ol kaa'een jiraadhe. Olii gadi deemeen bullee namaa naa'ee jiraadheera.
Tole.
Iddoo hunda iyyuu ga'eera waan immoo haadhamana yoo bira na fideeti kunoo fayyaa nagaan na kenneera. Isa gara booda Waaqayyoo ture kan guddatu sirni sinni sa'ee bisa.
Dargaggoon Iyyoeel dargaggoota kanneen biroo fi qaamolee hawaasaatiif ergaa dabarsu qaba.
Namoonni naannoo adda addaa irratti jiraatan wanni akkasii otoo hojjennu qe'ee keenyarra kaanee ollaa keenyatti biyya keenyarratti jechuu rakkattoota baay'eetu jira. Beeshanii maanguddoof daa'immanii daandiirra jiranii ammuma dandeenye wal gargaaruu dandeenyanna wanna baay'ee naannoo keenya jijjiiruu kan danda'u dhagaan tokko harka keenya jira. Dhagaa kana immoo darbannee jechuudha. Akka Museen illee ulee kana darbatee bishaan baase ani maalan qaba dhagaa jaalalaan qaba. Naan darba'u sagalee baasa. Sagaleen sun immoo iyyaamaan wanna bareedaa hojjeta. Maatiin Hacaaluu ija Hacaaluu mana keenyatti kabajan jechuudha. Dhaabbata keenyatti kabajan. Maatii 60 baasanii dhufaniis nu bira kabajan jechuudha. Ani yaamne isaan garuu dhagaanis wanna hojjetamaa jiru noo haceen wanna akkasiin jaalataa ture namoota gargaaru akkas gochuu karoora guddaas qabaa ture. Kanaafuu maaltiin jechuun jaalan sagalee guddaa qaba. Jaalalaan wanna tokko naa gootu jechuudha. Jaalalli sun nama yaama isa hamaallee harkisuu danda'a. Kanaafuu wanna gaariif wal harkisuu wal qabachuun nurra jiraatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakkuun Milkaa Amburraa.